Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Majer Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Ende nuk dihet nëse afganët e strehuar në Kosovë do të mund të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara. Përdorimi i drogave në Kosovë shënon rritje, por rehabilitimi vazhdon të bëhet jashtë shtetit. Shefi Bankës Botërore paralajmëron për recesion global. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja amerikane në NATO Julian Smith ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Alianca Veriatlantike është shqetësuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor pas shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Smith po ashtu ka përsëritur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara për anëtarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s. Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin e Kosovës në organizatat dhe institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne besojmë se vendet duhet të kenë të drejtën të përcaktojnë bashkimin dhe anëtarësimin e tyre. Ne sigurisht që do të mbështesnim lëvizjen e Kosovës drejt programit të partneritetit për paqe, ka thënë Smith duke përkujtuar se vendimi për anëtarësimin e një vendi në këtë program, sikurse në vetë NATO-n, merret me konsensus të 30 vendeve anëtare. Qeveria e Kosovës ka thënë se vetë se ka formuar një grup punues për anëtarësim në partneritet për paqe. Ky program i NATO-s synon krijimin e besimit midis shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve tjera në Evropë. Sekretaria e Shtetit Britanike Liz Truss pritet të paralajmërojë kundër çajsës së butë ndaj presidentit rus Vladimir Putin në një fjalim që do të mbajë në Bosnjë-Hercegovinë sot. Ajo pritet të deklarojë po ashtu që aleatët e Perëndimit nuk duhet të zvogëlojnë ndihmën për Ukrainën. Truss do të shfrytëzojë fjalimin që t'ju bëjë thirrje aleatëve për më shumë sanksione kundër Moskës dhe që të gjithë të mësojnë nga historia në përballje me Putinin për të siguruar përhumbjen e tij në Ukrainë. Kryediplomatia britanike do të shfrytëzojë fjalimin për të garantuar përkushtimin e shtetit të saj për paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor përballë ndikimit të dëmshëm rus. Ajo pritet të bëjë një hap në këtë çështje duke bërë të ditur asynimet për mobilizim të 100 milion dollarëve amerikan për investime të mbështetura nga Britania e Madhe në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2025. Forcat ruse kanë bombarduar 10 qyteza në rajonin e Donbasit dhe po afrohen dy qyteteve kyçe Severodonetsk dhe Lisichansk, ku mijëra civil rrezikojnë të mbesin të bllokuar pa rrugdalje, ka thënë ushtria ukrainase. Rënja e këtyre dy qyteteve do t'ju mundësonte forcave ruse marrjen e kontrollit të provincës Luhansk, një prej synimeve të Rusisë në luftë. Forcat ruse kanë bombarduar 40 qyteza në zonat e kontrolluara ende nga Kievi në rajonin e Donbasit, ka thënë ushtria ukrainase sot. Megjithatë, inteligjenca britanike ka thënë përditësimin e fundit se ofensiva ruse po përballet me dështime serioze operacionale, duke përmendur në mënyrë specifike forcat elitare ajrore. 11 foshnja kanë vdekur si pasojë zjarrit në qytetin Tivuan në Senegal, ka thënë presidenti i shtetit Macky Sall. Zjarri ka shpërthyer në departamentin e maternitetit, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Raportimet fillestare sugjerojnë se zjarri është shkaktuar nga një lidhje e shkurtër sipas politikanëve të Senegalit. Tri foshnja kanë arritur të shpëtohen nga zjarri, kanë thënë autoritetet lokale. Spitali është inauguruar së fundmi, ka raportuar agjencia lajmeve AFP duke cituar raportimet lokale. Ky incident ka nxitur një val kritikash në jetët sociale rreth kujdesit të shtetit ndaj sektorit të shëndetësisë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me afganët e strehuar në Kosovë, për cilët gazeta amerikane Wall Street Journal ka raportuar se u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe as ata të qeverisë amerikane nuk kanë bërë të ditur ndonjë konfirmim zyrtar lidhur me këtë çështje. Kosova dhe SHBA kanë marrë veshje për strehim të këtyre afganëve për periudhë një vjeçare, e cila skadon në gusht të këtij viti. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës dhe as autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ende nuk kanë dhënë informacione nëse afganët e strehuar në kampin ushtarak Bonstil dhe në një kamp afër nuk do të lejohen që të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara. Afganët e strehuar në Kosovë pas evakuimit nga Kabuli vitin e kaluar kalojnë për një proces shtesë të verifikimit para se t'i u mundësohet zhvendosja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane The Wall Street Journal ka raportuar se Departamenti Amerikan shtetit ka nisur të njoftoj disa prej afganëve që për muaj të tërë janë strehuar në një bazë ushtarake në Kosovë, se nuk do të lejohen që të hynë në shtetet e bashkuara të Amerikës. Afër 70 afgan, përfshirë edhe familjarët e tyre, vazhdojnë të jenë në kampin Bonstil. Në përgjithësi, afër 22 afgan, ende janë duke kaluar në për procesin e verifikimit, prej të cilëve 16 kanë marrë njoftimin gjatë kësaj jave se aplikacionet e tyre për të hyrë në shtetet e bashkuara të Amerikës janë refuzuar, thonë zyrtarët dhe afganët e strehuar, raporton kjo media amerikane, ndërkaq për 6 raste të tjera ende nuk është marrë vendimi. Kosova dhe shtetet e bashkuara të Amerikës kanë një marrëveshje për strehimin e afganëve për një periudhë njëvjeçare. The Wall Street Journal raporton se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me afganët që gjenden në Kosovë, apo nëse ndonjë shtet tjetër është pajtuar që t'i pranojë ata, pasi marrëveshja midis shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Kosovës për strehimin e përkohshëm të afganëve skadon gjatë kësaj vere. Diçka që mund të jetë shqetësuese për shtetet e bashkuara të Amerikës mund të mos jetë për ndonjë shtet tjetër, tha një zyrtar amerikan teksa foli për mundësinë që një shtet tjetër mund të pranojë afganët, ka transmetuar The Wall Street Journal. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjet se çfarë do të ndodhë me ata afganë të strehuar në Kosovë, të cilëve u është refuzuar hyrja në shtetet e bashkuara dhe sa po zhvillon eventualisht bisedime për të zgjatur qëndrimin e tyre në Kosovë, por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Pyetjeve të ngjashme të Radios Evropa e Lirë deri më tash nuk u janë përgjigjur as ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit, por në mars të këtij viti një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë një bisede me gazetar ka theksuar që asnjë nga afganët që potencialisht mund të mos kalojnë procesin e verifikimit nuk do të mbeten në Kosovë. Që nga gushti viti të kaluar, kur talibanët morën pushtetin në Afganistan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet aleate përmes rrugëve ajrore arritën që të evakuojnë më shumë se 130.000 qytetarë nga Afganistani. Mbi 1.300 shtetas afgan kanë gjetur strehim në Kosovë qysh nga muaji gusht i vitit 2021. Deri më tani, asnjëri nga qytetarët afgan nuk ka aplikuar për qëndrim në Kosovë, ka thënë Ministria e Punëve të Brendshme në një deklaratë të shkruar për Radion Evropa e Lirë në muajin shkurt. Shumica afganëve janë larguar nga Kosova, numri më i madh i të cilëve janë vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Kosova po përballet me rritje të shpejtë të përdoruesve të substancave narkotike kryesisht nga të rinjtë. Prindërit, mjekët, shoqëria civile dhe profesionistë të fushës janë duke kërkuar që kjo problematikë të trajtohet me urgjencë nga autoritetet kompetente. Holcit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Janë 5.000 deri në 6.000 përdorues të varur drogash në Kosovë që kanë probleme me sjelljen dhe rrethin, ndërsa numri i përgjithshëm i përdoruesve kalon 30.000. Mosha mesatare personave kur nisin të